Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 14-nji maýy hepdeniň tişenbe güni. Şuň programamyzda Aşgabatyň bazarlarynda haritleriň gymmatçylygy saklanýar, paýtagtda polisiýa hususy taksirleri awlaýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Saudi Arabistanı Birleşen Arap Emirliklerinin Kenar yakınlarında özünün iki nevi tankerinin nişanı alınandığını aydıp, bunu sabotaj hücumu deyip adlandırdı. Saudi Arabistanının Enerji Ministri Halid Al-Falih'in 13. mayda veren mağlumatına göre, gemilerin biri Saudların çiğ nevitini yüklemeği var yani keni. Onun sözlerine göre hücumda adam itkisi yüze çıkmandır, şeylede nevit dökülmendir. Emma resmi gemileri Ulu Zeper'in yetendiğini sözüne koştu. Mundunun Birleşen Arap Emirliklerinin Dışarı İşler Ministerliği özünün teritoriyal suvlarında 4 suda gemisine karşı sabotaj operasyasının amala asırlandığını aydıptı. Fujairah kenar yakalarında bolan sabotaj barada başka jikmejik maglumat berilmedi. Hüjüm baradaky habarlardan soň Amerika Birleşen Arap Emirliklerinin kenar yakalarında gemilere garşy edilendigi aydylýan sabotaj hereketleriniň amala asyrylmagyna garşy duýduruş berdi. Bu Amerika bilen Iranyň arasyndaky regional gatnaşyklarynyň ýitilesen döwrüne gabat geldi. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň daşary işler ministrleri, şeýlede Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy, Iran bilen dünýäniň iri döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadyr ylalaşygyny saklap galmagyň ýollaryny maslahat etmek üçin Brüsselde duşuşýarlar. Geçen hepde Eýran egirde dünýä güýçleri Tehrany Amerikanyň sanksiýalaryndan gorap bilmeseler, onda 2015-nji ýylda baglaşylan ylalaşyk bilen baglylykda öz üstüne alan käbir borçnamalaryndan el çekip biljekdigi bilen haýwadatdy. Geçen ýyl Amerika ylalaşykdan çykyp Eýrana garşy sanksiýalary ýaňadandan girdinenden soň Washington bilen Tehrany arasyndaky gatnaşyklar hasta dartgynlaşyp başlady. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalaşygy Eýrany öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşamak mümkinçiligini beripdi. Birleşen Milletler Guramatının Adam Hukukları Boyunca Komiteti, Türkmenistan'ın Yegova Şayatları Dini Akımının üç vekilini dini edebiyatı saklamakta, dini duşsukları geçirmekte ve dini inancı sebepli harva kulluğu geçmekten yüze vurmakta günahlı tapıp yalnızlık bilen türme tutukluğuna hüküm edendiği varada karar çıkardı. Bu varada Forum 18 neşeri maglumat veriyer. Nesir Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği bilen habarlaşanda Türkmen resmileri Adam Hukukları Boyunca Komitet bilen işleşendigine aydyptyr. Emma komitetin neticesinin yerine yetirilip yetirilmeyecektigi sorulanda olar telefonu koyupdurlar. Forum 18 nesirinin maglumatına göre Türkmen hakimetleri Yegova şayatlarının ikisini dini inançlarını berca edendikleri üçin olara kalp pornografi ayplamalarını yonkap türme tutukluğuna hükmediptirler. Tutukların üçüncüsü dini inancı tebäple harvi kulluktan geçmekten yüz öwrendigi üçin türme basyldy. Eýranyň Dışarı işler ministri Muhammed Javad Zarifiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa 10-nji maýda Aşgabada geldi diýip Eýranyň irni habarlar gullugy maglumat berýär. Nesir Eýranyň Dışarı işler ministrligine salgylanyp, sapar wagtynda ýokary derejeli türkmen resmiýleri bilen hem duşsuklaryň boljagyny habar berýär. Duşsuklarda taraplaryň arasynda dürli ugurda gurulan iki taraplyň hyzmatdaşlyklaryň barşyna tin berler, şeýlede energiýa, biznes, transport, gümrük we tiýahat ugurlarındaky gatnaşyklary türmek hakkında maslağı dediler. Yukarı dereceli İran delegasiyasının Aşgabada sapary Washington bilen Tehran arasındaky dartgynlyklaryň yukarylanan wagtyna gabat geldi. Rusiýanyň Rostov regionunda bir ýaşaýyş zaýynda ýüze çykan gaz partlamasynyň netijesinde bir uly adam bilen bir çağanyň ölmeginden soň resmiýler jenaýat derine öwüne başladylar. Yerli häkimetleriň beren maglumatyna görä, Kamenski etrawynda 10-nji maýda ýüze çykan partlama sebäpli ýaşaýyş zaýyndaky intime kwartira zeper ýetipdir. Zaýyň agma gowpunyň bardygy hem bellenilýär. Hadisede başga da iki adam agyr ýaralandy. Olar häzir keselhanada saklanylýar. Taz Havar Agentliği derin öpçülörün zayi, qaz bilen öpçünüden kärhanadan bu hadisi bilen iltesikli dokumentlerine alandığını aydiyar. Yanvarda Rostovda qazın partlamağı neticesinde başqa bir yasayış zayi bölüklüğünü kılıpdi. Sonda 5 adam hilak bolupdi.